ani nevieme predstaviť. Nech Panna Mária nás prikryje svojim plášťom. Zasvetili sme sa aj pred chvíľou na konci rušenca. A je to veľká sila byť zasvetený, byť pod jej plášťom, byť v jej starostlivosti. Poprosme Ducha Svätého, nech zostupí na nás, nech nám ukáže všetky veci, ktoré nám chce ukázať, ktoré nám dávno chcel ukázať, ale možno sme boli rezistentní, možno sme boli hluchí, išli sme si svojou vlastnou cestou. Nech On nás osvecuje na mocný príhovor Panny Márie nepoškvrneného srdca. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Duchu Svätý, zostup z trónu svojej velebnosti, vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. Buď zvelebený. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, naožmaží stále prítomnosti Božej. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, naožmažiť podľa vôle Najvyššieho. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, naožma poznávať ťa a úprimne milovať. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, naožmažiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia. Duch Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas. Duch Svätý, z pokladnice, ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. Duch Svätý, pre mnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vidieť prehovoriť v pravý čas. Duch Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. Duch Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom. Duch Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. Duch Svätý, milý priateľ duši, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. Duch Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. Duch Svätý, oče úbohých, daj mi poznať moje chyby. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. Duch Svätý, s Tvojou božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duši, k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Buď zvelebený. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pomodlili sme sa k Duchu Svätému, je to výborné, že vzývame Ducha Svätého. Hneď z rána treba vzývať Ducha Svätého. Prvé vyliatie Ducha Svätého Túrice bolo o 9 ráno a my to ešte stíhame. Dobre, ešte to tak stíhame, toto vyliatie Ducha Svätého, že by bolo aj na nás. Pozrite sa do Biblie, Skutky 2.2. Všetko, čo budem hovoriť, vychádzame z Biblie. Nič nebude samozvané, nič nechcem, aby... A keď bude, tak to poviem. Vychádzame z Biblie a chcem, aby sme sa pridržiavali Božieho slova, pretože Božie slovo je živé a účinné. A chcem, aby bolo účinné v našich životoch, aby sme tento čas, ktorý sme sem prišli stráviť, aby bol pre nás užitočný, pre našu dušu. Aby sme tu načerpali. Aby sme si mohli povedať na konci, dobre, že som prišiel, že som prišla. Dobre, že som tu bol. Toto potrebujeme, aby si povedali na konci. Každý sám za seba. Každý poďakovali Bohu za tento strávený čas. Ďakujem Pánu Bohu za tento deň, pretože je darom od Neho. Ďakujem Mu za túto situáciu, za túto duchovnú obnovu, za tento kostol, za všetkých tých predkov, ktorí tu boli v Stupave a ktorí si povedali, ideme postaviť Bohu krásny kostol. Hej, nie je to samozrejmosť. Skúsme to vnímať tak širšie. Ďakujem každému jednému človekovi, ktorý napomohol organizačne na tom, aby mohla byť táto duchovná obnova pre nás. Ďakujem farskému úradu, panu farárovi, že nám dovolil tu nabiť a zdieľať tento kostol. Takže nie je to samozrejmosť. Nič nie je samozrejmosť. Chcem, aby sme využili tento čas tak správne. A to urobíme vtedy, keď sa otvoríme. Už sme sa pomodlili, pretože modlitba je kľúčom k nášmu vnútru. Už sme sa pomodlili a teraz je potrebné, aby sme si vzbudili túžbu a snahu, lebo túžbou sa začína každé dobré duchovné dielo. Túžbou. Nezabúdajme na to. Túžba otvára. Ona otvára mnohé dobré veci. Keď nemám túžbu, keď som taký, že no, radšej nech sa nič nedeje, niekedy sme takí komfortní, že nechcem radšej, aby ani nič v mojom živote nebolo, žiadne vzruchy, chcem ísť na istotu. A to vtedy hraničí so strachom. A to, čo chcem hovoriť, je 20 prekážok, prečo Boh nevypočuje naše modlitby podľa Biblie. 20 rôznych prekážok, prečo Boh nevypočúva naše modlitby. A prvá taká veľká prekážka môže byť strach. My sme si tak zvykli, tak sa obávať, zvykli sme sa strachovať sa. Nie je to, čo chce Boh od nás. Nie je to, čo chce On od nás. Lebo strach je veľkou prekážkou a dávam to hneď na prvé miesto. Ježiš povedal, ľudia, nestrachujte sa, čo budete jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, Jeho spravodlivosť. Všetky tieto veci sa vám pridajú. Hľadaj Božiu spravodlivosť. Hľadaj Božie kráľovstvo. V ten deň hľadaj pokoj. V prvom rade sa upokoj, lebo keď sa strachuješ, to ti stúpa tlak. Poznáme to? A Boh nechce, aby stúpal tlak. Keď ideme podľa Biblie, keď Eliáš išiel a čakal na dážď, aby už konečne po 3,5 roku sa spustil dážď, ako Boh prisľúbil, keď už boli pobití Bálovi kňazi a Jezabel bola zahnaná, tak očakával Eliáš, ale Boh neprišiel v hrmobití, neprišiel ani v zemetrasení. Boh prišiel vo vánku, prišiel v takom pokoji. Toto potrebujeme denne zachytiť, hneď ráno. Aby Boh nám prišiel v takom pokoji, v takom vánku. Všetko mu už ráno odovzdať. O nič nebuďte ustarostení. Sa píše vo Filipanom 4, 6 až 7. O nič nebuďte ustarostení, Pavol píše. Vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A prečo? Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia. Toto je najlepší liek na srdce. A chceš byť fyzicky fit, aj duchovne fit, pros každý deň pokoj. Hľadaj pokoj, usiluj sa oň. Boh bol vo vánku, nebol v zemetrasení, nebol v hromobití, nebol v búrke. Prišiel Vánok a potom prišiel zúrodňujúci dážď. Nádherne to. Víte, na to treba počkať. To nepríde tak, to, že ja chcem a že lusknem. To nepríde tak. To má svoje také fázy, to má svoje etapy. A Boh niekedy chce vidieť, že čakáš, že vieš čakať na to Božie. Že počkáš na to Božie. Kedy sa to Božie uskutoční. Sme niekedy skutočne ustráchaní. Mal som jeden manželský pár, ktorý, keď sme sa modlili, bolo povedané, v určenom čase Sára porodí syna. V určenom čase Sára porodí syna. Tak toto bolo povedané od Boha. A oni boli mladí a že my by sme už tak chceli to dieťa, už tak by sme chceli to dieťa. Viete, čo robili? Išli na umelé oplodnenie. A potom to dieťa stratila. A potom to tak nejako vzdali. A po 9 rokoch prišiel ten syn. Niekedy sme ustráchaní, niekedy sme skutočne, že chceme to mať my pod palcom. Ja to chcem mať, ja to chcem držať. A Pane Bože, tu na to mám a Ty mi to musíš schváliť. Ty mi to musíš schváliť. Poznáme hymnus na lásku, máme ho radi, keď sa číta na svadbách, keď sa číta v kostole. A pamätáte si, že láska je... Nepočujem vás. Výborne, som rád, že to viete. Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, ale stačí nám to prvé hneď, je trpezlivá. Je trpezlivá. Toto je to, že my nevieme byť niekedy trpezliví. Chceme to hneď. Bojíme sa, že to nedostaneme. Že nám to Boh nedá. Že nám to nedá. To je najväčšie klamstvo diabla smerom k nám je, že nám stále hovorí, Boh ťa nemiluje. Pozri sa, toto nemáš, toto sa ti nedarí, zdravie nemáš, deti ti nechodia do kostola, čo ja viem, čo všetko, len aby ťa spochybnil. Najťažšie je pre nás uveriť, že Boh nás miluje a miluje nás neustále, neustále. Či sme dobrí, alebo sme hriešní, alebo sme akýkoľvek starý, mladý, to je jedno, miluje nás neustále. Preto potrebujeme byť trpezliví najprv so sebou, potom s blížnymi, ktorých vidíme, a potom s Bohom, ktorého nevidíme. Potrebujeme byť trpezliví aj s Bohom. V určenom čase bolo povedané, Sára porodí syna. V určenom, ale to je Boží čas. Ten určený čas, to je Boží čas. My ho nevieme tak povedať, po slovensky nemáme taký výraz, ale gréčtina má dva časy. Tento bežný čas, ktorý meriame hodinkami, to je chronos. Chronos, bežný čas, hodinky, bežný čas, ktorý nám plynie, chronos. Ale ten pravý určený čas, ten pravý určený čas, ten Boží čas, bežný tento, ktorý sa pretne s Božím časom, pretne sa s večnosťou, stane sa niečo Božie. To je kairos. Takto to volajú Gréci. Sväté písmo, Nový zákon bol napísaný v gréčtine a je tam niekoľkokrát spomenutý tento kairos. Ježiš sa narodil v kairos, v určený čas, v stanovenie, presne stanovený čas. kedy to už bola najväčšia tma, aká sa len dala na svete, hovorí blahoslavená Anna Katarína Emrichová. Najväčšia tma, aká existovala, čo sa týka ľudstva. Proste sa to tak zhoršovalo, že Boh musel prísť a musel zasiahnuť. Ako zasiahol, no nezničil ľudí, ale poslal svojho syna. Ten pravý určený čas, ten kairos. Počkaj si na svoj kairos. Niekedy sa potrebujeme k tomu prinútiť, potrebujeme na sebe pracovať. Ja si myslím, že práve preto ste sem prišli, že nie je popočúvať si, že je, že nemám čo robiť v sobotu a vždy je čo robiť. Nie, popracovať teraz na sebe. Popracovať seriózne na sebe. Moja duša je dôležitá. Chcem popracovať na sebe. Dovoliť Bohu, aby vstúpil do tohoto, do môjho života, aby mal ten kairos, kedy on chce a ako on chce. Koniec koncov je Bohom. Mi sa tak stávalo, že keď som bol navštíviť mamu, keď som bol kaplánom, chodíval som navštíviť mamu, otca domov a mama ma vždycky vyprevádzala. Keď sa vrátiš, to boli 2 hodiny cesty, 3 hodiny cesty niekedy, keď sa vrátiš na faru, daj mi vedieť, prezvoň mi, napíš mi SMS-ku. A ja hovorím, mami, nie. Lebo ja som vždy chodieval večer. Mne sa večer dobre cestuje. Dobre sa mi šoféruje, keď idem večer. A ja hovorím, mami, nie, ty si pôjdeš ľahnúť, ty pôjdeš spať a keď pôjdeš spať, tak sa za mňa pomodlíš. Vždy, keď som odchádzal z domu, tak ma požehnala. Vždy ma požehnala. A hovorím, teraz sa pomodlíš za mňa, pôjdeš si ľahnuť. A ona že, ale ja sa o teba bojím, chcem vidieť, že si prišiel. Nie. Nie. Nevpúšťaj tam strach. Nevpúšťaj tam strach do toho celého prežívania. Daj tam dôveru, dala si požehnanie, materinské požehnanie, dala si všetko. Nevpúšťaj tam už nič viac. Ja viem, že sme boli zvyknutí, ja vás chápem, aj verím vám, že sme boli zvyknutí proste sa báť. A brali sme to, že to je také starostlivé, že je to také milé. Skúsme inak prejavovať starostlivosť. Inak, nie v tomto, nie v strachu. Nie v strachu. Veľmi podobná prekážka sú pochybnosti. Veľmi podobná prekážka, pochybnosti. Jakub hovorí, nech však prosí z vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od pána. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Jakub, 1. kapitola 6 až 7. Veľakrát máme dobrý plán. Veľakrát chceme niečo urobiť. A zrazu prídu, viete, čím je to dielo lepšie, čím je to dielo pred Bohom lepšie a požehnanejšie, že by z toho ozaj, že mohlo niečo tiec, nejaké milosti, tak tým viac to bude napádané. Svätý Vincent de Paul hovorí, každé dobré dielo bude mať dvoch nepriateľov. Bude mať dvoch nepriateľov. Ideš niečo urobiť, chceš niečo dobre zorganizovať. Budeš mať dvoch nepriateľov. Jedného vonkajšieho, jedného vnútorného. Vonkajší nepriateľ to môžu byť okolnosti, že nemám dostatok peňazí, nedarí sa, je tam takáto a takáto prekážka, zvonku nejaký človek, obmedzenia, usmernenia, neviem čo všeličo tam môže byť zvonku, zo sveta. A keď či už dokážeme prekonať toho nepriateľa zo sveta, stretávame sa s tým druhým nepriateľom. A to je ten vnútorný. A to môžem byť ja sám. Veľakrát ja sám môžem byť veľkým nepriateľom. Pre seba samého, aj pre to dielo, ktoré chcem urobiť. Pre ten projekt, ktorý chcem zrealizovať. Že si poviem, ale dohovie a toto a začnem to spochybňovať, začnem ísť do toho takýmito myšlienkami, ktoré ma nahlodávajú. Niekedy si poviem, že čo povedia druhí o tom, ako sa na mňa budú potom pozerať a jednoducho nechám sa spochybniť domýšľaním, čo si pomyslia druhí. Keď. Toto sú moje pochybnosti. Častokrát. Čo povedia druhý? Veľa Slovákov má tieto ohľady. Čo povedia druhý? Viete, čo povedia druhý? Dobrý povedia dobré a zlý povedia zlé. Áno. Zlí vždycky povedia niečo zlé, proste ťa skritizujú, zironizujú, dajú ťa dole, budú si zle vykladať tvoje vnútorné pohnutky, tvoje úmysly. Dobrý, ty ťa pochvália za čokoľvek malé dobre. Ty už sú s tebou, nemusíš ani nič robiť. Dobrí sú už s tebou, už ťa majú radi, lebo sa rozhodli, každý sa už rozhodol. Každý sa už vnútorne rozhodol, čo chce. Dobrí sa rozhodli na dobré a zlí sa rozhodli na zlé. Ale záleží ti na tom. Nemá nám záležať, čo povedia druhý. Nám má záležať, čo povie Boh. Pane, mám to urobiť? Mám túto vec urobiť? Mám ísť do toho? Pýtať sa hore. Očakávaš to cezo mňa, toto dielo, tento projekt, tento nápad? Mám ho uskutočniť ja, alebo má to byť niekto iný? Stalo sa, že kráľ Dávid povedal, že idem postaviť Bohu, veľa bitiek som už vyhral, idem postaviť Bohu chrám, chcem postaviť nádherný chrám, ktorý bude obrovský, centrálny chrám v Jeruzaleme, do ktorého budú prichádzať celý národ Izrael. Minimálne raz do roka musia prísť na púť do Jeruzalema. A to si povedal kráľ Dávid. Zavolal si tam proroka Nátana a ten mu hovorí, wow, skvelý nápad, toto je niečo. Proste radovali sa z toho nápadu. A teraz prorok vyšiel von, už odchádzal von a vtedy mu zaznelo Božie slovo. Víte, oni sa nepýtali Boha, Pane Bože, čo si ty o tom myslíš? Oni sa dohodli medzi sebou, že nám sa to páči, bolo by to dobre. A vtedy mu zaznelo Božie slovo. A Boh povedal, nie, ja nechcem, aby to stával Dávid. Pretože jeho ruky sú poškvrnené. Na jeho rukách je množstvo krvi preliatej v bitkách. Ja nechcem, aby on mi postavil poškvrnený chrám. Ale jeho syn Šalamún to urobí. A prorok sa pýta, môže aspoň zhromažiť suroviny a materiál na stavbu toho chrámu? A Boh povedal, môže. Ale o nich to nestará. Rozumieme týmto veciam? Alebo niekedy si ideme za svojím, niekedy si ideme tvrdohlavo za svojím a myslíme si, že to naše je najlepšie. To, ako ja myslím, je to najlepšie. Jeden extrém je, že necháme sa spochybniť a druhý extrém, že nepýtame sa Boha, či je to jeho vôľa. Aby sme do toho išli, aby sme tú vec robili. A pokiaľ to v sebe nepochopíme, pokiaľ tieto prekážky neodstránime, nepríde nám to slovo. V podstate je veľmi dôležité byť taký nezaujatý. Byť zaujatý tým, že Pane, Tebe to odovzdávam. Tebe to odovzdávam. Aj svoje deti, aj to, že nechodia do kostola, aj svojich rodičov, aj svojich súrodencov, neviem koho všetkých. Ak nám záleží na spáse ich duši, to už je veľký duchovný pokrok. Že mi záleží, že chcem tých ľudí vidieť v nebi. A modlím sa za nich, že ich nechávam len tak, že áno, si rozvedený, chudáček, alebo stalo sa ti toto, alebo toto, jasné, no, nie. Nie. Ak ti na nich záleží, tak sa musíš modliť a modliť a modliť a predkladať ich Bohu a prosiť o požehnanie, pokiaľ sa niečo nestane. Lebo ten, kto verí, nebude zahambený, je napísané v Biblii. Ten, kto verí, nebude zahambený. To je výborné. Modli sa, ale modli sa bez prekážok. A nebudeš zahambený. Je Boží prísľub. Božie prísľubenie pre nás. Nebudeš zahambený. Pochybnosti. Keď by som mal ešte povedať, mne sa veľmi páči príbeh znova z Biblie. Vychádzame z Biblie, viete, ako katolíci Bibliu málo čítame. Málo sa tak zaujímame, vieme o všetkom možnom, vieme, čo je v kriminovinách, vieme, čo je v správach, vieme zo života tých moderátorov. Ja to nepozerám, len včera som bol zobrať si veci na opratie, moja teta mi perie, a mamina sestra. A ona hovorí, no, títo dvaja sú manželia, ten je rozvedený, toto je takto, toto je takto, o všetkých vieme. My vieme o všetkých. Ale je to to, čo máme vedieť? Je to to v duchovnom živote podstatné, čo máme vedieť? A keď začneme o Elizeovi a o tom, ako vzkriesil jednej pani syna, pretože ten chlapec náhle zomrel, proste rozbolela ho hlava, zaľahol a zomrel. To je druhá kráľov 4, 4. kapitola. A tam sa udeje to, že tá pani ide za ním, za Elizeom, vie, že je to Boží muž, že Boh skrze neho koná veľké veci. Išla za ním aj so sluhom a priviedla ho naspäť do svojho domu. A bol tam ten chlapec, ktorý bol mŕtvý. A ona nemohla mať deti. Toto je to, že ona nemohla mať deti, ale ten príbeh je predtým taký, že ona vždy zavolala, aby tam bol, aby si odýchol a dokonca prehovorila aj svojho muža, aby u nich mohol mať jednu izbu. Proste, aby tam mohol prespať, keď príde do mesta. Aby tam mohol prespať. A on jej hovorí, ja neviem, akú ti dám odmenu, ako sa ti odmeniť. A ona hovorí, no, že netreba sa odmeniť. Ale zrazu zachytil Elizeus, áno, do roka budeš mať syna. A ona keď prichádza za týmto prorokom po rokoch a hovorí, vieš, ten syn, ktorého si mi prorokoval a ktorého som dostala a ktorého som neverila, že budem mať. Ja som tomu neverila. Je to tam dvakrát napísané, že ona neverila táto pani, že bude mať syna. Ten mi zomrel. A on hovorí, poďme domov, poďme k tebe domov, tam, kde je. A teraz tá pointa, prečo to hovorím? Prišli a Elizeus sa začal modliť. Tento prorok sa začal modliť. Ale videl, že nič sa nedieje, že Boh neodpovedá na jeho modlitby. Videl, že niečo nie je v poriadku. Poslal tú pani, aj toho sluhu, poslal za dvere. A potom sa začal modliť. Ale začal sa modliť tak, že si ľahol na toho chlapca. Ruky na ruky, nohy na nohy a modlil sa. A ten chlapec sa prebral k životu. Je napísané 7 krát kýchol a prebral sa k životu a začal chodiť. Blahoslavená Anna Katarína Emerichová, táto mystička, stigmatička, videla túto situáciu. A ona videla, že v tej chvíli, ako on sa modlil za vzkriesenie toho chlapca, tento starozákonný prorok, ten sluha, ktorý tam bol, pozeral na tú situáciu a mal veľké pochybnosti, že veď ten chlapec je mŕtvý. Ten chlapec je mŕtvý. Čo tu ideme robiť? Na čo sme tu? A jednoducho bola modlitba, bol ten chlapec a prebíjali to tam tie pochybnosti. Preto ich poslal za dvere. On vnímal, že niečo nie je v poriadku. Preto ich Elizeus poslal za dvere. Ja sa idem modliť za túto vec. A chlapec bol vzkriesený. My tak niekedy city podceňujeme a myslíme si, že ale veď to nič nie je, že to je také. Neviem, prečo to robíme. Neviem, prečo to máme v takom našom slovenskom natureli podceňovať city. City sú veľmi dôležité. A je veľmi dôležité narábať s nimi. Vedieť s nimi narábať. Vedieť im rozumieť. Vedieť niektoré dať bokom. Mŕtve city dať bokom. Krásne tomu hovorí exorcista Petričko z východu. Mŕtve city a živé city. Tak toto rozlišovali východní otcovia. Mŕtve city tam prinášajú smrť. To je častokrát presne tento strach, pochybnosti, frustrácia, apatia, hnev, vina, hanba. To sú mŕtve city. Veľakrát. Ešte hanba môže byť niekedy dobrá, že urobil som niečo zlé, tak sa potrebujem vyspovedať. Ešte hanba môže byť niekedy dobrá, ale nemôžeme ju mať stále na sebe, lebo nás naozaj dáva dole. Dáva nás to dole. Vedieť s nimi narábať, vedieť si rozumieť, nepodceňovať ich. Môžem vám povedať, že ako Slováci sme citovo zanedbaní. Žil som 3 roky v Amerike. Môžem vám to povedať, hoci kedy vám toto poviem. Sme citovo zanedbaní. Pretože sa nás rodičia nepýtali, ako sa dnes máš, že by si s nami sadli. Hej. Dieťa príde zo školy domov, pýtajú sa, čo bolo v škole? Nič. Čo bolo na obed? A, niečo, už ani nevedia. Čo si dostal? Nič. Aj porozprávané. Nič, aj porozprávané. A myslíme si, aká dobrá výchova. Prenášame si to. Vidíte, ako si to prenášame? My sme to dostali a prenášame to. Nikto sa nás nepýtal, že čo by si chcel skutočne v živote robiť. Aké vnímaš u seba talenty. Vymenuj 5 dobrých vlastností. 5 svojich dobrých vlastností vymenuj. Tie deti vidia všetko, čo robia zlé, pretože ich vychovávame vo vine a v treste. V treste, že urobia niečo dobre, bere sa to automaticky, jasné, že si urobil dobre, nevieme pochváliť, urobí niečo zlé, dáme ich po čiernu zem, veľakrát. Preto to si nerozumieme sami sebe, preto to máme veľakrát pochybnosti, či to dokážem, či mám na to. Takže každé dobré dielo má svojich nepriateľov 2. Aj ty môžeš byť tomu nepriateľom, pamätaj na to. Aj ty tomu môžeš byť nepriateľom. Neposlušnosť je ďalšia prekážka. Micháš hovorí, potom budú kričať k Pánovi, ale neodpovie im. V tom čase skryjem si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Nemôžem robiť zlé a potom prísť pred Boha, že toto by som chcel, toto by som chcel, toto by som chcel. Jednoducho to sa nedá. To tak nefunguje. Nefunguje to tak. Kniha Nárekov hovorí, my sme sa prehrešili, búrili sme sa, preto si neodpustil. Zahalil si sa do oblaku, aby k tebe neprenikla modlitba. Aby k tebe neprenikla modlitba. Boh sa schoval. Boh sa schoval, keď my utekáme od Neho. My sme začali tú schovávačku. Adam a Eva urobili zle, okamžite sa išli schovať. Častokrát sa jednoducho hráme na schovávačku. Ja si pamätám situáciu z detstva. Moji bratia sa naháňali, rozbili takého slona, takého porcelánového, víte, svadobný dar, možno si to dostali. A teraz chobot tomu odťali. No, na tú dobu však nebolo nič, len kanagon. Pamätáte si na kanagon? No dobre, lenže zalepíte to, je to také žlté, viete, potečené žlté, to bolo všelijaké oranžové. A teraz mama, keď to zbadala, tak skoro ju porážka chytila, pretože si spomenula proste v tom sentimente, že čo všetko, koľké roky to tu bolo a teraz je to tu bez toho, s tým chobotom, ale teda všelijakým. A ako náhle to proste zistila, ako náhle to zidentifikovala, okamžite tam nikto nebol pri nej v tej obývačke. A to je dosť veľká izba. Okamžite všetci sme išli. Ani ja som ani nič neurobil, aj tak som bežal jednoducho preč. Takí to sme. Robíme niečo zle, ideme sa schovávať. Ideme sa schovávať. A ono to nefunguje, že potom prídem pred Boha, že tu som a viete, aj ten marnotratný syn sa ospravedlnil. Mal som ľudí, ktorí privítali naozaj, že z cudziny prišiel syn, dcera, prišli naspäť, prišli s dlžobami. Prišli s dlžobami a tí rodičia boli nadšení, že sa im vrátili to dieťa zdravé. No, že to dieťa sa neospravedlnilo. Samozrejme, že potom nastali ďalšie komplikácie, ďalšie a ďalšie problémy, pretože exekútor si vás nájde aj na Slovensku. Nedá sa pred problémami utekať. Ale ako náhle ideme do tej pokory, že áno, zhrešil som proti nebu aj proti vám, urobil som, čo som nemal, vtedy sa to začne riešiť. Vtedy to ide k lepšiemu. Vtedy je to skvelé. Ďalšia prekážka je sebeckosť. Jakub píše, nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Jakub, 4. kapitola, 2 až 3. Nič nemáte, lebo neprosíte. Zažil som chlapa, ktorý mi povedal, ja som Boha nikdy o nič neprosil. Ani ho nebudem prosiť. Ani ho nebudem prosiť. Že musí počúvať toľkých iných ľudí. Ja ho nebudem o nič prosiť. Ja hovorím, to je veľmi zlé. Znova uveriť, že ma miluje. Že on ma miluje a túži ma počuť. To, čo je napísané v denníku svätej Faustiny. Faustina nám zapísala ozaj nádherné tie slova. Ak chcete duchovne rásť, otvárajte si tento denník svätej Faustiny. A Ježiš jej hovorí s jednoduchosťou dieťaťa, mi hovor všetko, pretože moje ucho i srdce sú ti naklonené a tvoja reč mi je milá. A ak niekto povie po týchto slovách, že ja nepotrebujem od Boha nič počuť, tak si to nepochopil. Že On ťa chce počuť. Tak ako ty chceš počuť vašich, aby ti zavolali a čakáš na ten telefonát, že kedy ti zavolajú, tak Boh čaká na tvoj telefonát. kedy sa mu ozveš. Znova Anna Katarína Emmerichová, táto blahoslavená. 17 rokov nič nejedla, nepila, nespala, len z Eucharistie žila, stigmatička, Nemka. A píše, ona nie, ale to nadiktovala, že jednej noci som si myslela, že je to moja posledná hodina. Nesmierne som trpela. Napadlo mi, že poprosím svätého Augustína, patróna nášho rádu, pretože im boli augustinianky, poprosím svätého Augustína, že by mi pomohol. Že by mi pomohol. Tak som začala sa modliť a v sekunde sa objavil vedľa mňa. A ona mu prvé, čo mu povedala, bolo, že kde si bol doteraz? Poznáte to? Z domu. Namiesto toho, že prosím ťa, uzdrav ma, že Boha, kde si bol doteraz? A Augustín hovorí naspäť, nikdy si ma nevzývala. A ona sa zamyslela a hovorí, to je pravda. Pre mňa veľmi svätá. A keď ona bola toľké roky v ráde svätého Augustína, ho nevzývala. Proste nikdy ju to ani nenapadlo. Presne takýto sme my. Že nejdeme do modlitby. My aj vieme, že sa nám tam zíde, že by sa nám tam zišlo pomodliť sa, pýtať nejaký príhovor nejakého svätca, ale nechávame si to nejako tak na seba. Príčinou tvojich mnohých pádov, hovorí raz Ježiš Faustine, ona hovorí, celý deň som sa namáhala a stále po všetkom som padala. Všetko, čo som si zaumienila, padla som. Proste nepodarilo sa mi to, nepodarilo sa. Celý deň sa mi nedarilo. A večer, keď sa jej zjavil Ježiš, hovorí, príčinou tvojich mnohých pádov je to, že sa príliš spoliehaš sama na seba a málo na mňa. A to je presne sebeckosť. Niekedy prosíme za veci, ktoré jednoducho chcem to a chcem to a chcem to a tam je tiež tá sebeckosť poprepájana. Chcem toto. A keď už si to aj vymodlím, koľko ľudia prišli, mali ozaj, že ťažké stavy. Boh im dal milosť, že ozdravili. A zrazu sa vytratili. Tak ako sa vrátili do kostola na chvíľu, tak sa vytratili. Poznám veľa takých ľudí. Boh, keď nás chce uzdraviť, tak chce uzdravenie preto, aby sme mali s ním užší vzťah. Nie uzdravenie pre uzdravenie, ako chceme my, že chcem byť zdravý a viacej ma nezaujíma. A my, je mi jedno, že či to pôjde cez mŕtvoly, je mi jedno, že či to pôjde proste zdravie na prvom mieste. A kde sa stratil Boh z toho celého potom? Kde sa stratil Boh? Ďalšia prekážka je zlá motivácia. Jakub píše, nevíte, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Pýtate si so zlými úmyslami, aby ste to mohli použiť pre svoje potešenie. Pre svoje potešenie. To je málo. Toto Bohu nestačí. On keď niečo urobí, keď ti vráti zdravie, keď sa niečo prihodí, tak ho máš chváliť, máš o tom napísať svedectvo, máš to dať vedieť niekde. Dobre, nemusíš tam dať svoje meno, daj tam skratky, daj tam iniciálky, alebo tam vymyslí nejaké iné meno, ale máš ho osláviť. Máš ho osláviť. Ja si pamätám na jedno dieťa, ktoré nemohli mať deti, tiež vymodlené, modlili sa veľmi za dieťa. Narodil sa v 6. mesiaci. Maličké. A ešte k tomu bolo modré dieťa. Keď tá žilka nie je tu, keď sa to tu celé prelieva, neokysličená do okysličenej. A na chvíľu ich pustili domov a prosili ma, že by som pokrsil toho malého. Ešte proste to bolo také malé bábenko. Modré bolo, s haničkami, všelijakými haničkami. Hej. A na tom krste, pretože to bolo proste vytúžené, vymodlené dieťa, tam, ja neviem, či tam bolo 30 alebo 40 ľudí na tom krste, to sa málo kedy už teraz stáva. Tak po krste pán farár mi hovorí, že daj moje pomazanie chorých. A hovorím, tak dobre, tak dal som moje pomazanie chorých. To bola nedeľa, presne si na to pamätám, v pondelok malo ísť naspäť na Kramáre. Hej. Bolo doma len na 3 dni. A keď prišli na Kramáre, to dieťa bolo úplne fit. Nielen to srdce, ale aj pečeň, aj ešte neviem, funkcia obličiek tam bola nejaká zlá. Proste ten malý mal katéter, mal vývod, to celé bol zahadičkovaný. Ja som nevidel, ako ho mám držať. A som zvyknutý držať deti. A ten doktor povedal, urobil jeden test, potom zavolal druhého doktora, urobili druhý test a hovorí, pozrite sa, toto sú výsledky pred tým a toto sú výsledky potom. A keďže prednášal na fakulte, na medicíne, ukazoval tento doktor tým študentom medicíny. Ukazoval, pozrite sa, stav pacienta pred a po. A oni na to pozerali a hovoria, že no ale tam nie je žiadny invazívny zásah, tam je žiadna operácia urobená. A on hovorí, ako sa toto volá? Povedzte mi, ako sa volá toto? Pred tým a potom, ako sa to volá toto? Oni, že my nevieme, čím ste operovali, veď my nevieme, veď tam raz, dva, tri veci, ktoré tam boli. A on hovorí, to sa volá zázrak. Toto sa volá zázrak. A ten doktor bol natoľko bol pokorný, že to dokázal ukázať tým svojim študentom. A on hovorí, ja si tieto výsledky nechám. A ten malý je zdravý, proste behá, nič mu nie je. Už majú ďalšie dieťa. Ale my máme hovoriť jednoducho o týchto veciach. My si ich nemáme nechať také, že to je také moje, to je také súkromné a mali by ma za... Znova, že čo by povedali druhí? No, ty máš oslaviť Boha. Nehovorím to, keď hovorím svedectvo, tak to nehovorím, že ja sa idem dávať za zaujímavého. Nie, Boh nech sa oslávi. Ako majú jezuiti všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Sme tu na to, aby sme Boha hľadali, nachádzali, milovali a aby sme ho uctievali, aby sme ho vyvyšovali. Ďalšia prekážka je pýcha a všetko spolu súvisí. To je to, ak si berieme tú slávu a myslím si, že dosiahol som to sám. Asi som taký dobrý. Asi to budem ja. Hej, a proste to tlsté ego ma nepustí vidieť, že nad tým všetkým bol už Boh. Že to už Boh všetko dopredu krásne zariadil. Že to všetko zrežíroval prozreteľne. Jakub hovorí, dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, pokorným dáva milosť. Pokorte sa pred Pánom, On vás povýši. Dvaja sa prišli modliť do chrámu, mali sme to nedávno. Dvaja sa prišli modliť. Jeden vpredu hovoril, Pane Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ten farizej, ako druhý, toto robím dobre, toto robím dobre, toto robím dobre. A bol taký spokojný so sebou a nie je nič horšie, ako keď si taký spokojný so sebou, že všetko mi tak ide a on sa modlil k sebe, ani to nevedel. On si myslel, že to stačí, že taká modlitba to stačí. Ale on sa modlil k sebe. Modlil sa k sebe. Svätá Terézia Ávilská, učiteľka cirkvi, hovorí, keď sme sami, máme veľkú tendenciu vyhlásiť sa rýchlo za svätých. Keď sme sami. Ale stačí ti, že vyjdeš na ulicu, vyjdeš už k niekomu, kto ti nie je sympatický, kto ti nie je proste... Hneď sa to ukáže. Hneď sa to všetko ukáže, že aký vlastne sme. Ja som mal takú skúsenosť teraz z pumpy. Išiel som natankovať, ponáhľal som sa, aby som to všetko stíhal, aby všetko pekne klaplo. A taký chlap tam zrazu vyskočil, že on ide tankovať. A ja, že v žiadnom prípade nejdete tankovať. Nie do mojho auta. Proste aj som sa zlakol, ale aj som proste... Ešte mi tam začal hovoriť, ten lepší musíte tankovať, aby vám lepšie fungoval motor, ten drahší samozrejme, hej, bol za to platený. Ale ja som si to potom o 10 minút premietol tú situáciu a hovorím si, inak som sa mal zachovať. Stále by som natankoval ten lacnejší, pretože viem svoje limity, ale lepšie som sa mal k nemu zachovať. Toto. Toto je to. Takže neschopnosť naplniť Božie prikázania. Toto máme veľkú takú módu momentálne v cirkvi. Veľká móda je v cirkvi, že idem si prispôsobovať Boha podľa takého svojho. Povypúšťam si z desatora, naše desatoro už ani nie je 10. Božích prikázaní, lebo toto sa mi nejako nepáči, toto sa mi tiež nepáči a toto tiež nie je podľa môjho gusta. Toto je veľká tendencia momentálne všade v cirkvi, kde sa len pozrieme. Pán Boh by to pochopil a toto už nie je také, je iná doba, toto už nie je moderné, toto už nie je takto, čo cirkev vie, mala by to prehodnotiť. A počkáme, kým to prehodnotí. Snáď pri tomto pápežovi by sa to mohlo uskutočniť. Toto máme veľakrát v sebe. A potom sa kniha prísloví hovorí, ak nikto odvracia svoj sluch, aby nepočul zákon, jeho modlitba je priam nehanebnosť. Že nechceš počuť to, čo je správne a spravodlivé. Nechceš to počuť. Lebo už máš svoj plán. Ty už vieš, že čo chceš urobiť a nechceš počuť to Božie. Veľakrát sme takí, nechceme vyslovne počuť to Božie. A keď počujeme, tak proste to ideme. Ideme si nájsť takú Bibliu. V Amerike, keď sme boli, tam máte toľko Biblií, že si nájdete presne takú, ktorá vám to povie takým spôsobom, aby ste boli spokojní. No, ten výrok tam bude takým spôsobom. Nájdete si takého kazateľa, ktorý vám to vysvetlí tak najlepšie. Ale či to bude ešte stále na pôde katolíckej cirkvi, či tam bude právovernosť? Bez záruky. Úplne bez záruky. Ježiš povedal, kto má moje prikázanie a zachováva ich, ten ma miluje. Dodržiavaš desatoro, miluješ Boha. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Zjavím mu ešte viac, čo vlastne chcem od neho v živote. Keď mám nejakého mladého človeka, ktorý chce ísť do rehole, chce ísť do kňazstva a rozmýšľa, že či je to tak, no skutočne najprv vyčisti svoje vnútro, choď na generálnu svetú spoveď, im poviem, celý život si daj do poriadku, celý život, vyčisti to. Potom si zbuď túžbu, chcem dodržiavať každé z desiatich. Každé z desiatich chcem dodržať. A potom to príde. Potom sa zjaví Božia vôľa, že áno, takto to chcem od teba. Potom to príde, lebo vtedy som vyčistený. Jeden príklad za všetky. Keď sa zjavila Panna Mária vo Fatime, tak 1917, rok predtým tam prichádza anjel pokoja. A znova sme pri tom pokoji. Anjel pokoja tam prichádza k deťom a má s nimi 3 stretnutia. A pripravuje ich, povie im, Boh má s vami špeciálny plán, s vami, deťmi, František, Hyacinta, Lucia, s vami má Boh špeciálny plán. Chce zjaviť svetu. Nejde o nich až tak, ale ide o celý svet. Má s vami špeciálny plán. A teraz naučí ich niektoré veci, ktoré keby sme aplikovali do cirkvi, mali by sme sa skvele. A potom sa im začne zjavovať Panna Mária. Pointa. Keď sa im začne zjavovať, Lucia a Hyacinta ju vidia aj počujú. František ju najprv ani nevidí, ani nepočuje. Vidí na tých dvoch dievčatách, že komunikujú, tuší, že tam niekto je, tuší to vnútri. Potom začne vidieť rozmazanie. Potom sa začne modliť. Nabehne mu obraz, ale nie je zvuk. A keď sa pýta Lucie, čo vám hovorí tá pani krásna, najkrajšia na svete, čo vám táto pani hovorí? Ona hovorí, potom ti poviem. Ale Lucia sa hneď opýta, Panna Mária, prečo František ťa nepočuje? A ona hovorí, musí sa pomodliť ešte veľmi veľa ružencov. A toto je to, čo hovorím, že uprac to vnútro, choď a dodržuj desatoro, každé z desatora, nie je to, čo sa ti páči, čo je také ľúbivé, všetko z desatora. Nechaj, aby sa to utredilo v tebe a Boh ti to vyjaví, to, čo chce. Maličkým dáva chápavosť, maličkým, my potrebujeme sa stať malými. Ak nebudete ako deti, nevodíte do Nebeského kráľovstva. Tudná by som skončil, tudná urobíme taký predel, budeme pokračovať potom pri svätej omši a potom ešte jednu prednášku, takže čakujem vás ešte. Porozmýšľajte si nad týmto všetkým, čo bolo povedané. Ja verím, že Duch Svätý pracuje vo vašom vnútri. Niektoré veci sú také, že fajn, dobre, že som ich počul a Duch Svätý pôsobí tak, že také nečakané, také, že toto ťa zachytí, že toto je to tvoje. Možno to tvoje ešte len príde v nejakej prednáške, ale počkaj si na ten moment, aby skutočne tam, aby ťa mohol počúvať. Nejde o kvantitu, že koľko ľudí máme v kostole. To povedal sestrička hneď na začiatku, že no nie je to až tak veľa ľudí. A ja hovorím, to je jedno, koľko je ľudí. To je jedno. Nejdeme na masy. Pretože dvaja, traja ľudia, keď sú v kostole a modlia sa čistým srdcom, a to môže byť stará babka, kde si tam vzadu s ružencom, keď ich modlitby sú silné, oni posvedzujú a modlia sa za celý kostol. Nejde o kvantitu. Ide o kvalitu. V Michigane, kde som bol, v Michigane sme mali jednu babku. Mali sme troch exorcistov. A oni si volávali túto babku, lebo taký bežný exorcizmus to je dlho, hodinu, dve, štyri hodiny, pri niektorých to bolo také úmorné. A oni si zavolali túto babku a táto babka iba prišla a pomodlila sa rúženec. Ona sa tam modlila rúženec a ten, proste ten zlý proste povrieskal, povyskakoval a ten človek bol čistý. Bolo vymaľované. Rozumieme, že tá modlitba robí zázraky, že ten človek ide skutočne, keď sme čistí vnútorne a modlíme sa, tak Boh koná. Bol som svedkom Mirny Nazur, možno ju poznáte z Damašku, zo Sýrie, tiež stigmatička, skoro každý rok ju pozvú, grécko-katolický biskupy, najmä biskup Babiak ju pozýva na Slovensko, lebo je to východného rítu. Modli sa za zjednotenie, Ježiš jednal, modli sa za zjednotenie katolíckej a pravoslavnej cirkvi. Aby všetci jedno boli. Máme dnes svetca, svätého Jozafáta, ktorý za to zomrel. Ktorého umučili, ktorý bol pravoslávny, prestúpil ku katolíkom, stal sa kňazom, biskupom a potom ho jeden kňaz zabil. Pravoslávny. A do pár hodín to oľutoval a išiel robiť pokánie potom do Grécka. A Mirna má presne toto na starosti, keď je pravoslávna a katolická Veľká noc, keď sa pretnú, keď slávime spoločne Veľkú noc, na Veľký piatok dostáva stigmy. Ako dôkaz, že áno, áno, ja som to myslela vážne. Záleží mi na tom, aby ste mali spoločnú Veľkú noc, aby ste mali všetko spoločné. Ale to, čo chcem povedať, zažil som Mirnu na vlastné oči. Prišla nejaká, Mirna mala prednášku v kostole, v Žiline a potom sme ju zobrali bokom, lebo ľudia by ju tak už zadlávili, každý s ní niečo chcel, viete. A na fare už čakala jedna pani posadnutá, že posielajú ten a ten kňaz, kde si, neviem ani odkiaľ, bola kde si od Bratislavy a posielajú jeden kňaz. A že Mirna už bude vedieť, pýta sa Mirny, vieš o tom? Ona, že áno. No a ako vstúpila do miestnosti, tak začala proste prejavy vrieskať. Ten zlý. A Mirna len tak prišla k tej posadnutej a takto ju objala. A proste tá posadnutá sa zviezla dole a bola oslobodená. To je to, že ani ten strach tam nemať, ani nič tam nemať. Ona sa len modlila, objala ju. Bože, ty konaj, ako ty chceš. A bola uzdravená na duchu. A my sme takí, že sa bojíme a strachujeme a prežívame sa a neviem čo všetko. Ja som to videl na vlastné oči a hovorím, že mne to prišlo ako tá scéna, že Katarína Siena, kňazi tam robili exorcizmus a nemohli vyhnať toho zlého. Bolo tam veľa kňazov a zavolali Katarínu Sienskú, laičku, terciárku dominikánsku. Tá urobila, no takýto krížik urobila a bolo vymaľované. A keď sa jej pýtali, že prečo ty si oslobodila a my sme nemohli. Prečo ty si? A ona hovorí, ja neviem. Tak sa opýtala potom Ježiša, Najsvätejšie Trojice, lebo no, ona sa stále rozprávala s Najsvätejšou Trojicou. Je hrubá kniha Dialóg s Najsvätejšou Trojicou, nádherné, veľmi hlboké. A sa pýta, že aký je rozdiel medzi mnou a tými kňazmi, prečo sa to podarilo, pri mne sa to podarilo, pri nich sa to nepodarilo, aký je tam rozdiel. A Ježiš hovorí, pokora je ten rozdiel. Lebo tých kňazov by ani nenapadlo, že by žena mohla. Ktokoľvek nás môže v živote poučiť, aj deti, aj od detí sa môžeme veľmi veľa naučiť, aj od detí, aj od starého človeka, aj od nepríjemného človeka, od každého. Znova to záleží, či chceš, či ho nedáš bokom, či proste neutekáš, či neprehliadaš tých ľudí.